Vostede ten declarado que esta é moito máis que unha exposición. Que podemos aprender sobre a Galicia dos anos 20 a través destas fotos?
Bueno, pois para os galegos de hoxe é un privilexio que nos podamos asomar a través dunha fiestra, dunha ventá, dun portelo, a como era Galicia no ano, nos anos 1924-1926. Uh-huh. Para moita xente é o tempo en que nacen as súas nais, e para outra xente máis nova pois é cando naceron as súas tataraboas ou as súas aboas, non? No meu caso é o tempo en que nace miña nai. Uh-huh. Entón, ter o privilexio de que unha muller percorrera Galicia e fixese centos de fotografías collendo todos esos aspectos de unha Galicia que está desaparecida, porque co tempo e co progreso os tempos cambian, e que casi vemos no Museo do Pobo, pero a través de objetos, pero a través de esos rostros e de esas imaxes, de como a xente labraba a terra, de como a xente preparaba as redes, de como carrexaban os produtos, de como eran as feiras, de como eran os mercados, de como era o rito, digamos, religioso, toda esa cosa que ahora é máis difícil de ver, porque o que se ve de outra maneira, ou desas estradas pois casi sen coches, da xente casi andando descalza, toda esa Galicia daquel tempo, pois é un revelase no diante de nós, é como se fora un viaxe no tempo.
Xa indo máis o detalle do que nos está a contar, podemos dicir que a mostra se divide en 5 apartados, cales son?
Os apartados están un pouco pensados como se fose unha película. Uh-huh. É dicir, se unha persona se ten que achegar a queda a Galicia, como la tilla, máis de 5.000 fotografías que fixo, había que facer unha escolma porque non se poden amosar todas, non se poden ensinar todas. Entón, hai uns capítulos que din, bueno, pois primeiro chegámonos a paisaxe, como é Galicia, distintas paisaxes, non é o mismo a costa, ou a beira-mar, que a montaña, non é o mismo os vales, que as cidades. Entón, aparece así unha visión de Galicia xeográficamente. Despois, un paisaxe, unha viaxe pola cultura, é dicir, desde o mundo castrexo, un castro que fai, pasando polo mundo romano, polo mundo medieval, polo mundo barroco, hasta chegar á época contemporánea coa Casa de Rosalía e a sede da Real Academia Galega. Despois empezamos a entrar na etnografía, entón preparamos nas roupas que ela colle todo o traxe galego, todas as vestimentas galegas como viste a xente. Despois empezamos a no mundo da agricultura e da ganadería, despois salta ao mundo da pesca, que é moi importante tamén en Galicia, despois salta aos labores, despois salta ás cidades e ás aldeas para que se vexan os distintos tipos de asentamento, e xa finalmente ven pois xentes e rostros das distintas partes de Galicia, non? Uh-huh. E hai unha parte tamén dedicada a transportes.
Desde que punto de vista retrata a artista estas cuestións? Cal é a súa postura ante o que ve e ante o que recolle coa súa cámara?
Bueno, pois o mérito dela, sin saber, é que ela é unha profesional da fotografía de Nova York, na cidade de Nebraska, pero seu pai era fotógrafa, ela fórmase como fotógrafa, e cando ven aquí, ven co objetivo da Hispanic Society de recoller a Galicia que se iba a perder, a Galicia máis tradicional, a nosa cultura popular. Entón, o que fai é percorrer Galicia, facendo fotos de moi boa calidade, pero ao mesmo tempo, ela está se convertindo nunha etnógrafa sin sabelo, é dicir, nunha historiadora do pasado. Ela simplemente quere facer fotos de calidade, quere levar unha imaxe o máis exacta posible de Galicia para que se conserve reproducida en Nova York, pero como colle apuntamentos e como ao mesmo tempo colle escenas etnográficas, nese momento hai un equipo en Galicia que se chama o Seminario de Estudios Galegos, que son os intelectuais galegos que están collendo tradicións galegas, é dicir, desde como son os bailes, de como é a música, de como son as palabras galegas, están facendo dicionarios, están escribindo en galego, e toda esa xente está facendo ese mesmo traballo, pero digamos que a man. E ela está facendo casi eso mesmo, pero fotográficamente. Entón, que pasa? Que salen unhas fotos moi boas, moi documentadas, porque ela sempre apuntaba todo o que facía, onde estaba, como se chamaban os objetos, canto valían, que foi finalidade tiñan. E iso fai que a convirtamos nunha fotoetnógrafa. E ao mesmo tempo, máis tarde, escribiu un libro sobre a historia e a cultura galega, polo cual pasou de unha artista da fotografía a unha etnógrafa e unha historiadora.
A mostra, dicíamos, recolle 439 imaxes e hai que dicir que a maioría delas son inéditas, que non se puideran ver antes. Onde permanecían esas fotos?
As fotos permanecen aínda arquivadas no edificio da Hispanic Society en Nova York, que é un centro de estudios hispánicos que ten moita documentación gráfica e ten unha magnífica biblioteca. E ten algúns objetos, pero moi poucos, objetos dedicados á cultura hispánica. Pero o principal para ele era para Huntington, que era o que fundou a Hispanic Society, o importante para ela eran os libros e os documentos gráficos, porque era unha forma de ter un país, digamos, a un custe moi barato. Es decir, se vas a Galicia e queres comprar pues, un xugo, un carro, unha adorna, terías que ter un museo inmenso, é imposible de facelo, terías que fazer un museo do povo galego moi grande. E a mellor maneira de telo en pouco espazo e moi práctico é, digo, pois eu fago unha foto e a xente xa vai saber como é un carro, fago unha foto e xa saben como é unha gabela, e fago unha foto e xa saben como é unha rede de pesca, non? Entón, ese é o importante que ten ali. Entón, ela no libro que publica no ano 39, dedicado a Galicia, o libro que publica en inglés, que además inclúe nese libro algunhas traducións de autores galegos, es que de poemas escritos en galego tamén os traduzo a inglés para que conozcan a literatura galega, pois ela fai unha selección de 600 e pico. Entonces quedaban todas esas outras que estaban allí no arquivo, pues esperándose cada que fuese a Fundación Caixa Galicia a rescatar ese tesouro para que os galegos o poderan ver agora. Pero decir, é un material que está ali para no futuro seguir investigando ou para seguir mostrando e para fazer novas mostras, pero que está ali en documentación, como tantas cosas que se guardan nos museos que non se poden mostrar por problema de espazo.
E como se decidiu pôr en marcha este proxecto? Como se decidiu emprender este rescate do tesouro e facer unha mostra en Galicia?
Pois ese é un mérito da Fundación Caixa Galicia que firmou un convenio con eles e conseguiu que ese fondo que estaba ali, pois a través dese acordo que firman, rescatar esas fotos, facer unha copia, facer un gran catálogo e poderle enseñar a Galicia por todas as partes. Ele vai ir por todas as sedes da Fundación durante moito tempo que os galegos o vexan. Entón, o mérito aí é da Fundación Caixa Galicia que firmou ese convenio e eu simplemente son unha persoa que seleccionou esas fotos, pero todo o mérito, insisto, é da Fundación que chegou a un acordo con eles para poder facer ese traballo. Supoño que outras personas o intentarían antes e non o conseguirían, pero digamos que eles conseguiron.
Teño entendido que os comisarios estiveron moito tempo traballando en Nova York para revisar, seleccionar o traballo de Anderson. Cóndenos como foi ese labor.
Pois o labor, digamos, que unha vez que chegas ali te encontras con 5.000 fotografías que ela ten, digamos, que ordenadas e clasificadas, non? Porque ela por onde foi apuntando cada día onde ia e o lugar onde se desplazaba. Desde un momento en que dixi, bueno, eu de 5.000 non podo enseñar 5.000, teño que enseñar 500. Entón, digo, necesitamos buscar un equilibrio, unha cosa para que salga toda Galicia e este proporcionada. É dicir, se unha vez que Galicia é tan rica na súa cultura popular, é tan rica, por exemplo, na arquitectura, por exemplo, ti chegas ali e dixi, bueno, pois vou coller un hórreo. Pero non vale, porque un hórreo, digamos que ela non ten un hórreo, ten moitos hórreos. Porque, claro, non é o mismo hórreo que hai en Ribadeo, que ten unha forma determinada, que o que se fai na terra de Soneira, en Vimianzo, por exemplo. Entón, en outros lados, pois, ten outro tipo de hórreo que é un cabazo. Entón, digo, carai, pois o que teño que facer aquí é seleccionar un pouquinho do que ela ve. Entón, en hórreos vamos coller as variedades que ten. E en arquitectura vamos coller as variedades que non é o mismo unha casa soportalada, non é o mismo unha pallouza do cebreiro, non é o mismo unha casa con patín de feciñás, encambados. Desde o que había que ir buscando e equilibrando, decir, pois vamos demostrar un pouquiño toda a riqueza que ten Galicia. En vivendas vamos ver todas as variedades que ten para que a xente vexa a variedade que hai. Despois, no traxe galego, pois tamén hai variedades, pois vamos coller as variedades que hai. Nas barcas, pois non é o mismo xa che digo unha gamela que unha adorna, non, que unha traíña. Entón vamos coller as variedades de las que ten. Entón fomos equilibrando a cousa, a base de ver moitas fotos e repetir, para que a xente fora consciente de toda esa riqueza que ten Galicia, porque Galicia ten unha riqueza, digamos, que etnográfica moi interesante, e había que intentar plasmarla en esa variedade, non? Uh-huh. E, por exemplo, as casas. Decir, hai a xente que ve desde un ampazo a unha chouza. Decir, en Galicia hai de todo, a unha bodega. O sea, a xente vive en distintas maneiras, nun lado e noutro, precisamente pola variedade xeográfica e pola variedade climatolóxica que hai, non? Uh-huh. Entón, eso pues, é o que se reflicta aí. E o que dá traballo en decir, pois, xa temos esta parte representada. Entón, cando tiamos unha parte representada, procuras non duplicar. Si xa te representada unhas viñas na costa plantadas no solo, pois no outro lado procuras meter unhas viñas que sean diferentes, por exemplo, en Parrado.
Moitísima variedade a que se refliten esas imaxes. E a marxe das propias fotos, que aprendeu sobre Matilda? Creo que ela se apaixonou realmente por Galicia, que se implicou de verdade na nosa cultura, non?
Sí, eu o que máis me sorprende dela é, primeiro, que é unha muller. Que dá a impresión de que isto só pode facer unha muller, como tantas cosas. É dicir, este é o país das mulleres, é o país de Rosalía de Castro. Entón, o símbolo de Galicia, unha muller, pois tiña que ser unha muller que fixera esa fazaña de que unha cámara desplazándose por Galicia con moitas dificultades recollera todo eso. Pero o que se ve é que hai moitos viaxeiros que veñen a Galicia e que malamente conocen o castelán e moi malamente xa coñecen o galego. Entón, cando se chegan aquí e non poden conectar coa xente e non saben o que ven e non o saben interpretar, pois iso dá lugar a que os suizos que fan todos os viaxeiros que veñen por Galicia e todos os dibuixantes non sexan moi, moi, moi favorables, porque veñen e ven alguna cousa que non saben interpretar e malinterpretan. Cando non sabes interpretar, os malinterpretan. Entón, os suizos anteriores eran, digamos, que desfavorables. Ela, como se acerca, conoce ben o castelán, porque era mestra, e a maiores intenta conhecer o galego, de feito, xa vos digo, fai traducións do galego a inglés, pois ia preguntando a xente, pois, para que vai aquel oxeto, para que funcione, para como é, como o fixo, todo eso, a xente vai revelando todo eso, e ela, digamos, que ten unha mirada de respeto e de dignidade cara a xente que representa, porque os galegos que están ali son todos pobres, é unha Galicia en ese sentido atrasada. Ves os rapaces descalzos, ves a xente capixando cousas na cabeza e no lombo, pero todos sempre con moito respeto e con moita dignidade. Todos teñen así unha tele, dis, carai, que pobo máis digno, pobre pero digno, non? O sea, non somos miserables, somos pobres, pero non pasa nada.
A verdade é que, tal como se está a pôr de manifesto nesta conversa, aquí hai moitísimo material fotográfico, moitísima variedade, así que supoño que é moi difícil elixir, pero houbo alguna ou algunhas imaxes que lle chamasen a vostede especialmente a atención?
Sí, sí, de feito, as que me chaman, de feito, hai moitas que están como valor documental, pero outras tamén están como pezas estéticas, non? Como pezas de como valor de arte, casi todas, pero hai algunha que me gusta moito que digo, mira, esta fotiña, mira, hai unha, por exemplo, que a mí me gusta moito, que é unha que fai na costa galega, onde colle unha casa cunha ventá, cunha balaustre, e no balaustre a nena está asomando a cabeza polos balaustres, o rapaciño está sentado na proa dunha dorna, un señor está saliendo alá polo fondo por unha porta, e por aí ao final hai unha señora mirando por un ventano, que dizer, casi parece unha película, unha escenografía que diz, que casualidade que neste momento pillara todas estas cousas, non? Entón, a mí o que me sorprende é a vida que teñen as persoas, o sea, ver eses nenos con esas miradas tan vivas, eses nenos así tan felices que se ven esas cousas, é o que máis me sorprende, non? Eu creo que ela captou a vida de galega, pois... e a dignidade galega, non?